Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su Nenad Branković i Dušan Komarčević. Danas je četvrtak, 11. januar, a ovo su najvažnije vesti. Ne treba predviđati međunarodnu istragu o izborima u Srbiji, kaže Bilčik. Precizna operacija fiktivne selitbe birača u Beograd vredna nekoliko stotina hiljada evra, procena organizacije CRTA. Poljoprivrednici napustili sastanak u vladi, traže razgovor sa Anom Brnabić. Sud u Hagu razmatra tužbu Južnoafričke republike protiv Izraela za genocid. U Srbiji sutra umereno do potpuno oblačno i hladno, temperatura do 4 stepena. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti šta je za Radio Slobodna Evropa rekao Jovan Jovanov, jedan od predstavnika poljoprivrednika, nakon što su napustili sastanak u vladi Srbije.
Tada se priča samo o tome, a još uvek nije krenule te subvencije, još uvek nije krenule te agrokartice, dizel, još uvek to ništa nije zaživelo.
Mladi u Sarajevu protestovali zbog niskih subvencija za rešavanje stambenog pitanja. Evo šta su poručili neki od njih.
Mladi su razočarani, najgora subvencija zadnjih 7-8 godina. Možda najbolje da izdamo stanove i da odemo vani negdje, da im ostavimo ovde, da odemo iz zemlje.
Tu smo zbog svih nas i zbog djece koja će doći na red posle nas i mladi ljudi koji će doći na red posle nas.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poslanik Evropskog parlamenta i izvestilac tog predstavničkog tela Evropske unije za Srbiju, Vladimir Bilčik, ocenio je da bi bilo neobično predviđati bilo kakvu međunarodnu istragu u kontekstu izbora održanih 17. decembra. U intervjuu za Glas Amerike Bilčik je rekao da je na institucijama Srbije da otklone eventualne nepravilnosti koje su se dogodile tokom vanrednih parlamentarnih i lokalnih izbora krajem prošle godine. Srbija je predstavnička demokratija koja je organizovala sopstvene izbore. Na izborima je učestvovala vladajuća većina i opozicija. Važno je saslušati posmatrače angažovane u dugoročnoj posmatračkoj misiji OEBS-a i ozbiljno shvatiti njihove zaključke. Siguran sam da međunarodne institucije mogu da rade zajednički sa domaćim u Srbiji, rekao je poslanik Bilčik. Programski direktor posmatračke misije CRTA Raša Nedeljkov rekao je da se vrlo konzervativno urađenom analizom može govoriti o nekoliko desetina hiljada novih birača koji su nelegitimno dovođeni u Beograd. Saznanja koja imamo upućuju na to da su mnogi ljudi za to dobijali novac. Dakle, govorimo o korupciji. I ne samo o tome da su novac dobijali oni koji su dolazili u Beograd da glasaju, već su novac dobijali i oni koji su ih primali na svoje adrese da budu registrovani. Prodavali su prebivalište za novac, rekao i Nedeljkov u intervju za nedeljnik Vreme. On je ocenio da je čitava operacija precizno vođena, da je u njoj morao da učestvuje veliki broj ljudi i da je morala da košta nekoliko stotina hiljada evra. Agencija za borbu protiv korupcije odlučila je da nema osnova za utvrđivanje da li je Srpska napredna stranka u toku izborne kampanje povredila odredbe zakona o finansiranju političkih aktivnosti. Odluka je doneta nakon prijave o mogućem kršenju zakona koju je podnela nevladina organizacija Transparentnost Srbija, a na osnovu priče o call centru SNS-a koju je Centar za istraživačko novinarstvo objavio krajem novembra u toku izborne kampanje. Kako piše portal nedeljnika Vreme, u obrazloženju Agencije za borbu protiv korupcije stoji da tekst CINSA ne sadrži dovoljno dokaza te da ne može da bude osnov za pokretanje tužbe. Novinarka CINSA infiltrirala se tada u call center koji je, navodi se u tekstu, pozivao građane da podrže Srpsku naprednu stranku, a ova aktivnost povezana je sa Agencijom za hostese i sumnjom u kupovinu glasova. CINS je naveo da je agencija M&L Lady Hostese, koja se inače bavi promocijama i angažovanjem hostesa, zapravo organizator ovog call centra i da novi članovi dobijaju raspored za rad, ali i uslove koji uključuju obavezu glasanja za SNS na izborima i dodatnu isplatu ukoliko dokažu da su to zaista učinili.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predstavnici više udruženja poljoprivrednika napustili su danas sastanak sa nadležnima u vladi Srbije nezadovoljni zbog prisustva dve organizacije koje smatraju provladini. Kao drugi razlog naveli su da su revoltirani što na razgovore nije došla premijerka Ana Brnabić, prenosi Zoran Glavonjić.
Jovan Jovanov, lider poljoprivrednika iz Banatskog sela Bavanište, rekao je za Radio Slobodna Evropa da u ovom trenutku ne može da kaže kakva je dalja sudbina razgovora koji su ključni za ispunjavanje obećanja vlade nakon zemljoradničkih protesta u novembru.
Vidjet ćemo, nije, ima tu još ljudi, još udruženja koje će izneti svoje mišljenje, pa ćemo da se dogovorimo.
Traže pregovore o dva ključna problema, državnom sistemu e-agrar i Poljoprivrednoj komori Srbije. Takvu organizaciju ne žele jer smatraju da bi bila pod kontrolom vlasti, te da je kao takva nepotrebna. Također su i protiv obaveze da zemljište koje obrađuju može da bude upisano u elektronski registar gazdinstava samo uz overenu potvrdu o vlasništvu ili zakupu, što je jedini način da ostvare pravo na subvencije.
Mi tražimo da ta parcela koja nema ugovor, nema naslednike, naslednici su negde preko ili nije sređena papirološki, broj parcele postoje i žele da ljudi koji žele to da registruju može, ali da odgovaraju pravno i imovinski za tu parcelu.
Rekao je Jovanov. Aktuelnu proceduru za ostvarivanje subvencija poljoprivrednici vide kao jedan od načina da im država isplati što manje. Na prošlom sastanku 27. decembra vlast je najavila podsticaje za poljoprivredu od oko milijardu evra. To je obećala nakon desetodnevnih protesta poljoprivrednika pre dva meseca kada su blokirali puteve širom Srbije, zahtevajući gorivo za agrar bez akciza, subvencije po hektaru od 300 evra, cene proizvoda po tržišnom principu bez intervencije države, povećanje premija za mleko i podsticaje od 340 evra po kravi. Potom je vlada najavila subvencije na zemlju od 150 evra plus toliko za kupovinu semena. Do sada, naveo Jovanov, rezultata nema.
Od tada se priča samo o tome, a još uvek nije krenule te subvencije, još uvek nije krenule te agrokartice, dizel, još uvek to ništa nije zaživelo.
Protesti poljoprivrednika bili su i u maju prošle godine, ali su nakon neispunjenih obećanja radikalizovani uoči izbora 17. decembra, do kada je država dozvoljavala upis u e-agrar bez dokumentacije. Nakon izbora zatražila je overe od notara. Uoči izbora vlada je obećala i da će najavljene subvencije biti isplaćene do 31. marta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Velika Britanija ne smatra da je Srbija kao država ruski proksi, već da pojedini elementi u zemlji deluju direktno u interesu Rusije, rečeno je danas agenciji Beta u britanskoj ambasadi u Beogradu. Verujemo da postoje elementi u Srbiji koji deluju direktno u interesu Rusije i to tako što prete stabilnosti i demokratskim kapacitetima regiona. Srbija je nezavisna, suverena država. Ujedinjeno kraljevstvo već dugo sarađuje sa Srbijom na nizu zajedničkih prioriteta i nastaviće to da čini. Naveli su iz ambasade povodom reakcija na izjavu šefa britanske diplomatije Davida Camerona u spoljnopolitičkom odboru britanskog parlamenta. Podsjetimo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić juče je rekao da je razočaran izjavom Camerona i dodao da Srbija nije proksi ni Rusije, ni Amerike, ni Britanije, ni Nemačke, niti bilo koga drugog, već nezavisna zemlja. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i ambasador Sjedinjenih država Christopher Hill razgovarali su danas o situaciji na Kosovu, nastavku dijaloga sa Prištinom kao i o međunarodnoj poziciji Srbije. Otvoren razgovor sa ambasadorom Christopherom Hillom o daljem unapređenju srpsko-američkih političkih i ekonomskih odnosa stoji u objavi na Instagram profilu Aleksandra Vučića. Kako piše, potvrdili su da postoji posvećenost Srbije održanju mira i stabilnosti u regionu i jačanju prijateljstva i saradnje između Srbije i Sjedinjenih država. Premijer Kosova Albin Kurti izjavio je da zajednica opština sa srpskom većinom nije glavni prioritet za normalizaciju odnosa sa Srbijom, već osnovni sporazum koji su dve strane prihvatile na predlog Brisela. Kurti je na konferenciji za novinare 11. januara nakon sastanka sa premijerom Irske Leonom Varadkarom rekao da je pitanje statuta za formiranje zajednice ne treba izdvajati iz sporazuma. Tražim da se nacrt statuta ili zajednicu ne izvlače iz paketa kao posebno pitanje, rekao je Kurti. Ovaj sporazum o normalizaciji odnosa su Kosovo i Srbija prihvatili krajem februara prošle godine, dok je sredinom marta usaglašen i aneks dokumenta za njihovu implementaciju. Međutim, Srbija nije pristala da se taj sporazum potpiše, a saopštene su i crvene linije, odnosno da se neće prihvatiti nezavisnost Kosova ili članstvo u Ujedinjenim nacijama. Ipak, Evropska unija je saopštila da je ovaj sporazum pravno obavezujući za obe strane, a pored ostalog predviđa obavezu Kosova da formira zajednicu opština sa srpskom većinom, koja bi Srbima na Kosovu omogućila određeni nivo samoupravljanja.
U Beogradu bez odgovora na zahtjeve Kosova za oslobađanjem građana te zemlje koje vlasti u Srbiji hapse pod optužbama za ratne zločine. Hasan Dakaj, bivši pripadnik oslobodilačke vojske Kosova, poslednji je uhapšen u Srbiji, gdje mu je 6. januara određen jednomesečni pritvor. Premijer Kosova Albin Kurti izjavio je da Srbija prati metode ruskog predsjednika Vladimira Putina i da su hapšenja kosovskih državljana zlonamerna i nepravedna. U Srbiji su uz Dakaja u posljednje 3 godine uhapšeno još 2 kosovskih državljana koji su navodno počinili zločine tokom rata na Kosovu. Ministarstvo pravde nije odgovorilo na naša pitanja o zahtjevima Prištine za izručenjem njihovih građana i saradnji sa Kosovom na osnovu sporazuma o međusobnoj pravnoj pomoći koje su 2 potpisale 2013. u Briselu. U Fondu za humanitarno pravo kažu da bi u ovakvim slučajevima Srbija trebalo da ustupi sve dokaze zemlji čiji je državljanin uhapšeni. Srbija ne priznaje Kosovo, te takva vrsta saradnje ne postoji sa tamošnjim tužilaštvom, kaže za naš program Jovana Kolarić iz Fonda za humanitarno pravo. Zato i Saveta za zaštitu ljudskih prava i sloboda Kosova upozoravaju na potencijalni rizik od hapšenja za sve bivše pripadnike OVK, zbog čega im savjetuju da izbjegavaju putovanja u Srbiju. Opširnije o ovoj temi čitajte na slobodnaevropa.org.
Najmanje 8 poginulo je u izraelskom napadu u blizini bolnice Al-Aqsa u centralnoj Gazi. Međunarodni sud pravde u Hagu razmotrit će tužbu Južnoafričke republike koja traži hitne preventivne mere za ustavljanje sukoba u Gazi, te sadrži optužbu da Izrael čini genocid na tom području. 4 ukrajinske bespilotne letilice presretnute su i uništene iznad područja Rostov, Tula i Kaluga, prenelo je Rusko ministarstvo odbrane. Ove i ostale vesti iz sveta priredila je Meliha Kešmer.
U posljednja 24 sata Hamas je prijavio 62 smrtna slučaja širom palestinske teritorije. U izraelskom napadu u blizini bolnice Al-Aqsa u centralnoj Gazi poginulo je najmanje 8. Izraelske zračne snage navele su u objavi na mreži X da su ubile 3 terorista dok su izlazili iz tunela u izbjegličkom kampu Megazi u centralnoj Gazi. Sukobi se nastavljaju u trenutku posjete šefa američke diplomatije Antonija Blinkena Bliskom istoku u nastojanju da zaustavi širenje konflikta između Izraela i Hamasa. Glasnogovornik Ujedinjenih naroda Stefan Dužarik kazao je da je samo 1/5 kreveta dostupna od 5000 potrebnih za hitne potrebe u Gazi. Najmanje 1200 je ubijeno kada je Hamas napao Izrael 7. oktobra, a oko 240 je uzeto za taoce. Ministarstvo zdravlja u Gazi, kojim rukovodi Hamas, navodi da je najmanje 23.357 ubijeno u toj palestinskoj teritoriji otkako je Izrael započeo kampanju odmazde. Međunarodni sud pravde u Hagu razmotrit će tužbu Južnoafričke republike koja traži hitne privremene mjere zaustavljanja sukoba u Gazi te sadrži optužbu kako Izrael čini genocid na tom području. Južnoafrička republika koja je pokrenula slučaj traži od suda da hitno djeluje kako bi zaštitio palestinski narod od daljnje, ozbiljne i nepopravljive štete prema konvenciji o genocidu koja se i dalje nekažnjeno krši. Rusko ministarstvo odbrane izvijestilo je da su 4 ukrajinske bespilotne letjelice presretnute i uništene iznad teritorije regije Rostov, Tula i Kaluga. Ministarstvo je javilo da nema žrtava. Guverner Kaluge Vladislav Šapša rekao je da je jedan dron eksplodirao iznad benzinske pumpe u Kalugi, oštetivši zgradu, ali nije izazvao požar. U međuvremenu povrijeđeno je 11 osoba u ruskom raketnom napadu na hotel u centru ukrajinskog grada Harkiva, uključujući turske novinare koji su odsjeli u hotelu, rekao je regionalni guverner Oleh Sinehjubjov. Vlasti Irana uhapsile su 35 u vezi sa napadima 3. januara u gradu Kermanu na jugoistoku zemlje, saopćilo Iransko ministarstvo obavještajnih službi. Ministarstvo identificiralo jednog od 2 bombaša samoubica kao državljanina Tadžikistana, koji je ilegalno ušao u Iran 19. decembra. Prema riječima neimenovanog izvora, hapšenja su izvršena u nekoliko iranskih pokrajina.
dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron imenovao je 34-godišnjeg francuskog ministra obrazovanja na čelo nove vlade. Gabriel Attal, bivši socijalista i bliski Macronov saveznik, dobio je zadatak da sastavi novi kabinet kako bi postao najmlađi premijer u istoriji moderne Francuske republike, kao i prvi koji je otvoreno rekao da je homoseksualac. Macron se nada da bi rekonstrukcija kabineta mogla osnažiti njegov mandat, obeležen slabim rejtingom i stranačkim podelama, te pomogla u zaustavljanju naleta krajnje desnice uoči evropskih parlamentarnih izbora u junu, pišu svetski mediji. Kada se Emmanuel Macron, tadašnji ministar ekonomije, odvojio od Francuske socijalističke partije 2016. Kako bi se kandidovao za predsjednika, njegova poruka o modernizaciji Francuske privukla je mnoge mlade ljude, među kojima je bio i tada 27-godišnji Gabriel Attal. 7 godina kasnije, Macron, koji je izabran za najmlađeg predsjednika Francuske, izabrao je Attala za najmlađeg premijera Francuske sa 34 godine, kako bi razdrmao svoj posrnuli drugi mandat, piše Financial Times. Štićenik je, naglašava list, doživeo meteorski uspon na raznim pozicijama u vladi, uključujući nedavno kao ministar obrazovanja, a pre toga kao portparol vlade tokom pandemije COVID-19. Međutim, prema ocjeni Financial Timesa, imenovanje Attala je rizičan potez i iznenađujući izbor Macrona, čija prethodna tri premijera nisu bila poznata niti prihvaćena kada su imenovani. Iako je Attal snažan debatant i govornik, nametanje njegovog autoriteta iskusnijim teškašima iz kabineta može se pokazati kao izazov, naglasio je list, ukazujući da će Attal, kao i prethodna premijerka Elizabeth Bon, morati da se cenka sa opozicionim poslanicama. S obzirom na to da Macronova centristička alijansa više nema većinu u parlamentu. Još jedan težak test su, prema pisanju Londonskog lista, izbori za Evropski parlament u junu, u oči kojih Macronova stranka u anketama zaostaje za Le Penovom za oko 10 poena.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Ne treba predviđati međunarodnu istragu o izborima u Srbiji, kaže Bilčik. Precizna operacija fiktivne selidbe birača u Beograd vredna nekoliko stotina hiljada evra, procena organizacije CRTA. Poljoprivrednici napustili sastanak u vladi Srbije, traže razgovor sa Anom Brnabić. U Srbiji sutra umereno do potpuno oblačno i hladno, najviša dnevna temperatura do 4 stepena. U drugom delu emisije čućete i da bi kompleks vojno-tehničkog zavoda u Kragujevcu, koji je pod zaštitom države, mogao da bude pretvoren u pivnicu, istoričar Nenad Đorđević.
Taj prostor ne bi smeo da bude pivnica, kao što se pominje. Dakle, ta zgrada je nesumnjivo od velikog značaja već 1953. godine proglašena je za kulturno dobro od velikog značaja.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vojnik Eufora bio je na zadatku i misiji i deo je Euforovog tima za vezu i posmatranje sa lokalnom zajednicom, rekli su za Radio Slobodna Evropa iz mirovne misije Evropske unije u Bosni i Hercegovini. To je odgovor na objavljenu fotografiju pripadnika misije koji je prisustvovao obeležavanju neustavnog dana Republike Srpske u opštini Milići na istoku Bosne i Hercegovine. Više u izveštaju Melise Teletović.
Iz Eufora za Radio Slobodna Evropa kažu kako su posvećeni nepristrasnosti svim građanima Bosne i Hercegovine te da doprinose sigurnom i stabilnom okruženju. Potvrdili su da je Euforov vojnik dio tima za vezu i posmatranje. Zadatak i misija Eufora u Bosni i Hercegovini je da štiti Ustav Bosne i Hercegovine, ali i da građanima te zemlje osigura mir i stabilnost. Trenutno je u Bosni i Hercegovini više od 1100 vojnika Eufora. Evo što su iz Eufora kazali za Radio Slobodna Evropa.
Možemo reći da je vojnik koji se pojavio na slici član tima za vezu sa lokalnom zajednicom i vlastima. Jedan od redovnih zadataka članova toga tima je da posmatraju lokalna dešavanja kako bi stekli svijest o potrebama i brigama ljudi. Član našeg tima je prisustvovao ovoj ceremoniji da je posmatra.
Načelnik opštine Milić i Marko Savić za Radio Slobodna Evropa kaže da ne vidi ništa sporno u prisustvu pripadnika Eufora.
Pozdravio se, ja pa nisam ni pitao ko se zna, vidim vojnike, evo, faraj, to je to. A ne, mislim, nije nam ništa to iznenađujuće, zato što kad se god dešava nešto, traje od tim, zatim zašalje vojnike i oni prate događaje sve. A iako je odao počast žrtvama, kakve povezima.
Prisustvo vojnika Eufora osudio je Ramiz Salkić, zastupnik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, dodavši kako je to u suprotnosti sa odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
Sveća u ruci ne znači onaj da pratite, već da ste saučesnik i da učestvujete u procesu. Sve ide u tom pravcu da Eufor ovdje u toj ulozi, a nije ulozi da obezbedi onaj vanjske granice ono što bi trebalo.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine tri puta je presudio da je 9. januar kao dan Republike Srpske neustavan jer diskriminiše Bošnjake i Hrvate. Nepoštovanje odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine je krivično djelo za koje je propisana kazna zatvora do 5 godina. Iz Brisela je 9. januara stigla poruka da je za njih proslava dana Republike Srpske nezakonita. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Šta je sve mogao Dodik s novcem za neustavni dan Republike Srpske? Milorad Dodik, predsjednik BH entiteta RS, za obilježavanje neustavnog dana ovog entiteta 9. januara. Iz entitetskog budžeta dobio je 647.000 maraka, što je oko 330.000 eura. To je za oko 75.000 eura više nego je bilo planirano budžetom predsjednika RS-a. Umjesto neustavnog obilježavanja 9. januara, što je i krivično djelo prema krivičnom zakonu BiH, Dodik je umjesto na priliku za secesionističke poruke novac mogao potrošiti na korisnije načine. Izdvojili smo neke. Obroci za 2 godine u banjalučkoj javnoj kuhinji, 6 defibrilatora za dječje klinike, stipendije za 1.500 studenata u Republici Srpskoj. Proslava je koštala skoro duplo više nego mjesečni trošak za pomoć i njegu drugog lica u Banjoj Luci. Proslava 9. januara koštala je više nego što će umjetnici iz entiteta RS dobiti za cijelu godinu za grantove za kulturu. Cijelu priču pronađite na www.slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama Radija Slobodna Evropa.
Više od 50 mladih protestovalo je danas u Sarajevu izražavajući nezadovoljstvo visinom subvencije za rešavanje stambenog pitanja. Od vlade kantona Sarajevo dobili su subvencije u iznosu od 2400 evra, iako im je ranije premijer kantona Niha Duk obećao više od 5000 evra. Mladi su naveli kako su poniženi i diskriminisani jer su rezultati konkursa objavljeni 27. decembra bez mogućnosti žalbe. Detalje donosi Kristina Gače.
Mladi su s premijerom kantona Sarajevo Nihadom Mukom održali sastanak gdje je premijer obećao predložiti da se odluke o subvencioniranju mladih za rješavanje stambenog pitanja promijene. Alisa Ibrahimović, jedna od protestantkinja, kaže da je nakon dugo vremena uspjela dignuti kredit za kupnju stana. Smatra da ova odluka odbija mlade da ostanu u Bosni i Hercegovini.
Trebalo su popraviti kriterije i pomoći svima nama zajedno, jel? Da ostanemo u Bosni i Hercegovini. Znate i sami kako je teško živjeti u Bosni i Hercegovini, rat u Bosni i Hercegovini. Tu smo zbog svih nas i zbog djece koja će doći na red posle nas i mladi ljudi koji će doći na red posle nas, jer ako odu svi mladi iz Bosne i Hercegovine nećemo imati nikog drugog da stane ispred nas. Da se razumijemo, neko ko kupi stan od 300 ili 500 hiljada konvertibilnih maraka, da li njemu treba subvencija? Ako ćemo te kriterije mijenjati, onda to je to. E, to je glavni problem, ja mislim, ovog svega.
Subvenciju za rješavanje stambenog pitanja dobilo je 1142 mladih. Mladi navode da će nastaviti protest ukoliko se ne postigne sporazum i osiguraju novčana sredstva. Mines Muminović, jedan od protestanata.
Mladi su razočarani. Najgora subvencija zadnjih 7-8 godina. Možda najbolje da izdamo stanove i da odemo vani negdje, da im ostavimo ovdje, da odemo iz zemlje. 4800 je jako mali onaj dio onoga koliko smo dali. Mi smo samo za PDV su neki dali preko 20.000 državi.
Stotinjak mladih je 29. prosinca uputilo zajedničko pismo vladi kantona Sarajevo i nadležnim ministarstvima, u kojem su istaknuli kako se moglo predvidjeti da će broj prijavljenih biti mnogo veći nego ranije, a sve zbog izmijenjenih kriterija u odnosu na one koji su se primjenjivali ranije. Ministar komunalne privrede i infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša kantona Sarajevo Bojan Bošnjak 8. januara je u priopćenju naveo da mladi negoduju zbog političke manipulacije, što su mladi negirali. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji. Dva livena topa iz druge polovine 19. veka koji su na samom kraju prošle godine nestali sa ulaza u zgradu Čaurnice u Kragujevcu nalaze se na čišćenju i zaštiti u fabrici zastava oružje, saznaje Radio Slobodna Evropa u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture. Kompleks vojno-tehničkog zavoda koji je pod zaštitom države kao nepokretno kulturno dobro od izuzetnog značaja ponovo je u fokusu javnosti zbog nezvaničnih najava da bi Čaurnica mogla biti pretvorena u pivnicu. Više u prilogu Branka Vučkovića.
U pisanom odgovoru Radio Slobodna Evropa, Republički zavod za zaštitu kulture, u čijoj je nadležnosti kompleks vojno-tehničkog zavoda u Kragujevcu, ističe da su njihovi stručnjaci konstatovali da su topovi u veoma lošem stanju i da je radi njihovog očuvanja neophodno izvršiti čišćenje i zaštitu. Zbog toga je zavod dao saglasnost fabrici zastava oružja da ih očisti i zaštiti, kao i da ih premesti ispred muzeja Stara Livnica, smatrajući da je ta lokacija primerenija za prezentaciju jednog od najznačajnijih kompleksa industrijskog nasljeđa u Srbiji. Topovi se sada nalaze u fabrici zastava oružje, gde će biti očišćeni od grafita i prljavštine, a također će biti napravljeni i drveni lafeti, nakon čega će biti postavljeni na novu lokaciju. Ti radovi se obavljaju u konsultaciji sa stručnjacima Vojnog muzeja i uz njihovu superviziju, a posao će potrajati nekoliko mjeseci, naveo je Republički zavod za zaštitu spomenika kulture u pisanom odgovoru Radiju Slobodna Evropa. Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor na pitanje upućeno fabrici zastava oružje. Da li premeštanje topova ima veze sa nezvaničnim informacijama da će Čaurnica biti pretvorena u pivnicu? Na tu mogućnost je prvi upozorio Nikola Nešić, narodni poslanik u prethodnom sazivu Skupštine Srbije.
Plano smatramo da Kneževarski narod treba da ima planski dokument kako se njim upravlja. Ne može da se upravlja tako što se odvoji jedna celina unutar svega toga i napravi pivnice.
Po mišljenju istoričara Nenada Đorđevića, Čaurnica kao deo industrijsko-istorijskog kompleksa vojno-tehničkog zavoda svojim istorijskim značajem prevazilazi sve ovo vremenske pokušaje komercijalizacije kulturnog nasljeđa. On za Radio Slobodna Evropa kaže da bi o tome svi nadležni koji donose odluke trebali ozbiljno da sagledaju istorijski aspekt takvih projekata.
Taj prostor ne bi smeo da bude pivnica kao što se pominje. Dakle, ta zgrada je nesumnjivo od velikog značaja već 1953. godine proglašena je za kulturno dobro od velikog značaja, što dovoljno govori da čak i posleratne vlasti koji nisu baš imali neki odnos prema srpskim dinastijama su shvatile da ta arhitektura i taj prostor se moraju zaštititi.
Čitav prostor i svi objekti koji se nalaze u okviru kompleksa vojno-tehničkog zavoda u Kragujevcu su u nadležnosti Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture i svaka intervencija i utvrđivanje nove namene moguće je samo prema uslovima i uz saglasnost tog zavoda. U pisanom odgovoru Radiju Slobodna Evropa, zavod je istakao da nije dobio nikakav zahtjev za davanje uslova i saglasnosti za otvaranje pivnice u sklopu Čaurnice. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti za četvrtak 11. januar. Ne treba predviđati međunarodnu istragu o izborima u Srbiji, kaže Bilčik. Precizna operacija fiktivne selidbe birača u Beograd vredna nekoliko stotina hiljada evra, procena organizacije CRTA. Poljoprivrednici napustili sastanak u vladi Srbije, traže razgovor sa Anom Brnabić. Sud u Hagu razmatra tužbu Južnoafričke republike protiv Izraela za genocid. U Srbiji sutra umereno do potpuno oblačno i hladno, najviša dnevna temperatura do 4 stepena. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više vesti možete potražiti na našem sajtu, a možete nas pratiti i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i TikToku. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Dušan Komarčević. Prijetan dan.